Já, við þurfum þína hjálp 571-1111 síminn í hljóðir og það að sjálfsögðu útiháttíðar þema og ég sem bara að byrja á laginu þínu
Já,
Akkur ætlar að taka stúd, Stefán og Lúto og...
Sigurður er sjómaður, sannur
er Nei, þú ert ekki með þetta lag Fyrir ekki það
Nei, sko, ég með smá ræðu hérna
Þú ert með ræðu
okay.
ok,
ef þú stattur í tjaldi eða einhver staðar í sumabústað og það einhver með gítar og leið og fólk heyrir dring þennan
þetta dring.
Sko, í byrjun
já.
Að þá sko þá segja menn, þá syngja allir með sko.
Syngja allir með Ert þú mikill
Og aðri minna þroskaðir menn
Ok, syng þú það bara Nei. Ég held að þú fáir fleiri
akkvæð Þóra græs í mínum enga málum
Á, þú ert sérst með ný dönsk
Já, veistu það, þetta lag Þessi texti bara
Eitthvað annað Já, Þetta meina, er alveg útilegu lagi sko.
Allir með þegar að
syngja allir með Þetta er sérst lagið þitt, Valdís
Já, þögn Og aðri minna þroskaðir menn
Allt áfram, þetta er alltaf Nei. Góði
Hvernig kemst ég inn Þegar allt orðið hljótt Þá vera menn sinn Að djamma fram á nót En hvernig kemst ég inn Þegar allt orðið hljótt
Ég mér sem byrja að syngja með sko
Þá vera menn sinn Að djamma
ég viðkynni það, þetta er allt í lag skilurðu?
Þetta er stórkostlegt lag
Þannig að ég alveg býst við að þú fáir eitt við atkvæði
Já, ég reynda sko keppni sem að kemur frá þér hins vegar
Já Ég nefnilega sko fór meira í djammi sko.
Já, þú Ekki fórst bara beint. Í texta sem að tekur tvær línur
Já
Og hérna, já, já
Og svolítið þessi helgi Þetta er skilurðu
Það er stuð
Þetta er þriggja, fjara, fimm daga helgi sko,
Ég viðkenni það
Já, það er bara þannig Þannig að hér kemur mitt framlag í lagakeppni á þessum föstu degi Það er djammi kvöld já. Það er djamm á morgun
já.
Og hinn og
hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og
Þetta verður
Ég að sko að biðla til hugsandi fólks
Já, hugsandi fólks, Já. Það bara svo leiðismæður Herðu, nú ætlum við að opna allar símalínur upp og gátt Símin í hljóðveri 571-1111 Við viljum fá að heyra í þér og þú þarft að segja okkur Hvaða laga á skilið að vinna lagakeppna á þessum föstu degi K100, góðan dag
Góðan daginn
Góðan daginn
Hvað segir þú í dag? Valdís?
Það var laglegt! Guð, yeah. hvað stendislegt!
Hvað ætlað þú að gera um helgina?
Og aðri minna þar
að skala. Ég ætlað að setja hafna fyrir þetta bara.
Já!
Velgjast.
Ég nenni ekki í þessar rigningu.
Nei, þá getur bara að vera inni bara í höfuborginni. Vera inni púki, mér líst vel
það.
Ég
ánægði með því.
Já.
Heyrðu, það er stendislega helgi.
Heyrðu, það er nýtjóns. Takk fyrir að hringja. K100, góðan dag.
Það er nýdönsk.
Það er nýdönsk, ertu alveg viss?
Já, já. Ekki reyna að breyta hún.
Þetta allar.
Það er ekki með að breyta núna, sko.
Já, já, já.
Þegar allt orðið hljótt, þá vera menn sinn að djamma.
571-1111 síminn í hljóðveri og ég veistu hvað, ég eiginlega þori ekki að svara símanum.
Komdu með það.
Ég held bara að ég sé að fara að tapa þessu.
Nei, nei.
Ég mjög tapsor maður.
Vissu nei, það? Það er þú ekki.
Heldur ekki?
Nei, það er bolli.
Það er þetta bolli. Ég bara var svo örgu með mig, ég var svo viss að þetta yrði lagið. Hvar eru djammararnir?
Þetta cirka bát. Já, svo ég sletti nú aðeins, þetta umþabil ein og hál lín á texta.
K100?
Það djamm í kvöld.
Já, hann að þekki
þig. Fekka því.
Það það ekki. Takk fyrir að ringja, góð helgi.
Takk fyrir góð helgi.
K100, góð dag.
Kom á svo.
Já, góðan daginn.
Góð dag.
Er ekki nýtösk?
Hvað það? Hvað viltu?
Það...
Djammið?
Nýtösk.
Nýtösk. Já, 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 já.
Er það góð helgi? K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Það klálega djamm í kvöld.
Það nýdönsk.
Það djamm í kvöld.
Já, ég ætla að segja það, maður. Hvað ætla þú að djamm helgina?
Herri, ég bara ekki
vissan þá,
ég
verði bærum
okkur
Já,
það ágætt
líka,
það ágætt líka. Það
líka ágætt. Herðu, takk hérna, Ríkja.
Hvað sérðu?
Ekki eitthvað geggjað á innibúkunum?
Jú, það nefnilega góð dagskrá, sko.
Góð dagskrá.
Mjög góð dagskrá, þannig að það má nú heldur betur kíkja í Austurbæjarbíó.
Já, já.
Ertu ekki þar núna?
Jú.
Herðu, takk fyrir þetta og góða helgi.
Góða helgi.
Bye.
Koma svo.
Hvað erum við að tala um?
Það er 3-2, það er 3-2.
Akkur ert þú að telja, maður?
Ég skrifa hérna niður, sko.
Ég er ekki hrifin af þessu, maður. 5-7-1, 11-11, síminn í hljóðveri. Erum við að tala um djamm í kvöld? Eða erum við að tala um nýdans? Herru, ég veit. Eru að taka núna bara allt eða ekkert. Næsta atkvæði mun skipta öllu máli. Hvort að sé djamm í kvöld? Eða... Þorri í það?
Já,
já. Ertu alveg viss?
Já, já, ég ekki tapsár sennilega. Ég enda mjög tapsár í fótbolta.
Það?
Já.
Trúi því var það.
Ef fram tapar þá ég alveg í múlum, sko.
K100, góð dag.
Já, góð dag, það djamm í kvöld.
Það djamm í kvöld. Okay. Yes, 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 yes. Hvar það þú að djamm í kvöld?
Það þrjú, þrjú.
Sko, ég ætla ekki að djamm í kvöld. Nei. Ég að fara að vinna
á nættu eftir.
Ég
ætla
bara
að láta mig. Við tökum úrslit atkvæði núna.
Er það málið?
Já, það er 3-3.
Takk kærlega fyrir og takk fyrir að vaka fyrir okkur.
Þú ert yndisleg.
Já, varstu okay. Góður. Já,
bæ, bæ.
En ég verð að fá hérna nýdönsk núna, koma svo.
En hvað gerðist? Hérðu þið að það var síminn í hönni, maður. Hérðu, 5-7-1, 11-11, erum við að tala um það? Núna
það er 3-3.
Það er 3-3 og núna þurfið úrslit atkvæðið.
Já, koma svo.
Hvort er það, þetta hér? Já, stoppaðu. Eða djamm í kvöld. K100, góðan dag.
Hvernig kemst ég inn? Þegar allt er orðið ljótt. Það djamm í kvöld. Nei, það hérna nýtjörn svo. Nýtjörn,
ég ánægði með því. Hvað þarf að gera um helgina? Hvað þarf að gera um helgina?
Herðu, því miður vinna.
Á, hvað þetta að vinna?
Það bara fyrir sjálfa á mig, sko.
Á, gott hjá þér.
Gott hjá þér, það verður einhver að vinna þessi þjóðfélagi.
Það verður einhver að vinna.
Takk fyrir
að hringja
takk fyrir að hringja.
Góða helgi.
Góða helgi.
Góða helgi.
Já. Þitt lag,
nei,
í kerfið.
En það er allt í lagi, sko.
En ég með það núna.
Já.
Það er komið að því. Sigurvegarn í lagakeppninni á þessum föstu degi er Valtýr Björn, lagið fram á nótt. Og já, við skulum syngja með. Þetta er gott, maður.
Ja, þetta er gekka.
En samt, það er djamm í kvöld.
Stórkostlegt lag.
Til hamingju, Valtýr.
Takk.